toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, așa ne spune Scriptura, și acum e vremea întrebărilor, așa cum o spune de altfel și genericul nostru. Doamnelor și domnilor, bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem în față o nouă ediție, una care se anunță a fi extrem de importantă, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, încercăm să oferim răspunsuri cât mai valoroase întrebărilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că deja au sosit întrebările. Asta înseamnă că ați anticipat ceea ce urmează și putem începe deja cu întrebările pe care le-am primit doar cu câteva minute înainte de începerea acestei ediții. Însă până să ajungem la această primă întrebare, vreau să îl salut și pe pastorul Marius Mitrache, care este din nou alături de noi. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit, este o bucurie să fim împreună.
Ne bucurăm că ești alături de noi, nu de alta, dar singur nu ne-am fi descurcat să oferim răspunsuri la frământările ascultătorilor noștri, care mă bucur că în continuare ascultă îndemnul nostru, acela de a studia Scriptura și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ajungem, deși suntem la început, mergem către finalul Bibliei, mai exact, pentru că întrebarea prima din această ocazie ne duce în Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 6, acolo unde cu ghilimele ne-a scris ascultătorul: a noastră fără plată. Și cu privire la aceste două cuvinte vine și întrebarea: în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai exista tranzacții financiare sau de altă natură? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim. O zi binecuvântată. Mulțumim și noi că ne scrieți.
Biblia nu ne oferă vreo imagine cu privire la zona economică din împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc de cea slavei, etapa slavei. Și cred că nu o să mai fie așa cum este pe pământ acum, să fim nevoiți să plătim pentru resurse. Cred că atunci Dumnezeu va folosi, cumva, vom avea acces nelimitat și fără plată la tot tipul de resurse. Dacă acum Dumnezeu nu ne le pune la dispoziție, este pentru că în natura aceasta păcătoasă și cu egoismul care este în noi, ar fi fost foarte complicat. Mai imaginați-vă că astăzi cam toate războaiele pe pământ sunt din pricina resurselor. Și nu cred că dacă s-ar schimba situația și ar fi resurse inepuizabile, n-ar mai fi lupte, pentru că omul este lacom. Dar acolo nu cred că va mai fi sistemul economic de aici. Adică să plătesc pentru ceva anume. Biblia, repet, nu descrie ceva n-amănunt cu privire acest lucru, dar ne gândim la starea edenică, adică este imaginea aceasta a accesului la pomul vieții, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri de care avem nevoie, despre a fi sănătoși, asta înseamnă să avem medicație corespunzătoare, acces la tratament, să avem nevoie de hrană, avem nevoie de deplasare și folosim combustibil, dar acolo se schimbă total datele problemei. Accesul la pomul vieții înseamnă că zona medicală va dispărea, nu avem nevoie de medici, nu avem nevoie de zona eclezială, de pastori, de predicatori, nu avem nevoie de hrană, de să cumpărăm hrană. Da, adică ideea de pom al vieții înseamnă că noi mai avem nevoie de hrană ca să trăim, sau hrana va fi doar pentru delectarea noastră? Da, nu știu cum va fi, dar nu cred că vom plăti ceva pentru vreo resursă pe noul pământ.
Deci scăpăm de grija banilor. E bine, e o veste bună. Și de multe alte griji.
Da, da, da.
Ne rugăm să ajungem cu toții.
Asta
acolo
nu înseamnă că vom lenevi acolo.
Și nici că vom risipi.
Da, nu, cred că nici mai risipa de astăzi este din cauza lăcomiei, pentru că noi vrem mai mult decât putem asimila, dorim mai mult decât avem nevoie și există o diferență între nevoie reală și poftă. Sunt lucruri
E o linie distincte, fină, dar trebuie exact să facem diferența.
Exact.
Avem și întrebări de data trecută. Cineva ne întreba cum se face că Samuel nu a recunoscut din prima vocea lui Dumnezeu, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 3, deși slujea la templu.
Acum trebuie să ne gândim totuși că Samuel era un copil, avea câțiva ani. Samuel, nu cred că, deși el asista la foarte multe lucruri, a fost educat întâi în casa părinților săi și Ana, cu siguranță, mama lui, l-a educat foarte bine. Dar chiar și când a ajuns la, acolo la curtea lui Eli și a fost cumva martor la foarte multe ceremonii, nu cred că avea totuși maturitatea să înțeleagă foarte multe lucruri în profunzime. De aceea, deși credea în Dumnezeu și credea că este un Dumnezeu care există personal pe alt tărâm, nu pământesc, dar care este prezent cu noi, totuși nu experimentase în mod personal acest lucru, pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om până acesta nu este pregătit să-l primească, în sensul direct, vorbind de revelație directă. Repet, Samuel avea câțiva ani, de aceea a fost nevoie de o instruire specială din partea lui Eli. Și nici prin cap nu-i trecuță lui Samuel că l-ar putea chema pe el Dumnezeu în mod direct. Pentru că asta este cumva gândirea noastră în general. Mergem pe ideea că Dumnezeu se descoperă unor oameni maturi, mai ales în cazul nostru Eli, era un marele preot, chiar dacă nu mai vedea bine, dar era încă marele preot în funcție. Și cumva Samuel se gândea că dacă Dumnezeu ar trimite un mesaj,
nu îl ar trimite lui.
Da, era cumva logic, da. Și în acest context putem să înțelegem această mirare a lui Samuel, dar ceea ce este de apreciat este că atunci când Eli îi spune, uite ce să spui dacă te va mai striga, vorbește Doamne că nici nu putea ascultă, Samuel s-a conformat. Și cumva a fost începutul unei relații atât de frumoase între Dumnezeu și Samuel, și cumva iese printre liderii cărora nu-i poți reproșa mai nimic dacă ne uităm la parcursul vieții lui.
E incredibil detaliul acesta.
Da, dar e o lecție foarte mare pentru foarte mulți, și anume că Dumnezeu nu ține cont de vârstă atunci când vorbim de chemarea lui specială, și că chiar și un copil, că după ce copiii sunt mai curați la suflet decât cei maturi, poate fi chemat de Dumnezeu și pregătit pentru ceva frumos în viitor.
Spune Alberto.
E plăcut să vezi cum Dumnezeu îți schimbă cumva percepția și modul în care poți vedea lucrurile. Noi avem multe criterii după care ne ghidăm, dar se pare că aceste criterii nu sunt și criteriile lui Dumnezeu, din fericire.
Exact, exact.
Vrem să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie: 0753 400 200 sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, un alt mesaj a ajuns la noi între timp. Cineva ne întreabă: Iisus a fost socialist?
Păi acum depinde cum definim cuvântul socialist. Că sunt diferite
nuanțe și aici.
N-aș putea spune că a fost socialist. Eu nu cred că Domnul Hristos a fost adeptul unei paradigme politice, cu toate că, dacă vorbim despre vremea când el vine în poporul Israel, se naște în Israel, deși Israel de-a lungul timpului a fost o teocrație, chiar și după ce au ales un rege, Saul, primul rege, deși atunci a devenit un regat, dar cumva dimensiunea religioasă era mult mai accentuată, Dumnezeu vorbea prin profeți în special, preoții aveau, marele preot, destul de multă autoritate, iar în vremea Domnului Hristos, deși avem un rege în Israel, totuși avem un sinedriu format dintre saduchei, parte din ei și preoți, farisei, cărturari, și aceștia cumva conduceau națiunea. Și totodată aceștia erau și cumva partide și politice, politico-religioase. Deci tot un fel de teocrație, cu toate că în vremea aceea erau sub jurisdicția Imperiului Roman. Deci vorbim de o, să spunem, o teocrație oarecum modificată. Dar faptul că Domnul Hristos este destul de inclusivist din punct de vedere etnic, adică el nu ținea cont atunci când avea de oferit ceva că unui israelit altul este roman sau... A fost un singur incident, dacă ne uităm în Matei 15, cu acea femeie fenicianca, dar a fost mai mult o lecție pedagogică. Nu, mă rog, dar nu pot spune că era socialist în sensul în care se înțelege astăzi treaba aceasta. pur și simplu el credea în egalitatea oamenilor, dar chiar își asuma treaba aceasta. Adică el mergea pe ideea că oamenii sunt egali și el se punea rând cu ei. Că de obicei am observat de-a lungul vremii, am mai studiat așa de istorie câteva lucruri, au fost anumite orientări politice care au încercat să pune semnul egal între oameni, chiar să-i egalizeze și economic vorbind, dar ei, liderii, boșii să spunem, așa un termen mai colovial, ei niciodată, nici pe departe nu trăiau ca socialism sau comunism. Nu.
Da.
Și asta cumva a fost deranjant. Dacă vrei să fim egali și să suferim pentru anumite cauze nobile, să suferim pentru cum e ca lider. Acolo se vede. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, el nu a stat pe picior, a trăit pe picior mare și punea pe alții să trăiască. Nu, nu. Dar nu a fost nici, și nici n-a fost nici un naționalist. Nu. Sau, adică a fost altceva. Chiar dacă ne uităm...
A fost naționalist, dar nu în sensul în care înțelegem noi. Adică toți erau copiii lui.
Știți cum este? Când vorbim despre teologia biblică, despre profilul biblic al creștinului, respectăm fiecare cultură. Și e normal că noi suntem români și trebuie să ne placă cultura noastră română. Bine, ce anume poate fi asemenea din cultură, că sunt și aspecte nebiblice și nepotrivite. Și nu trebuie să ne uităm de sus la alte etnii sau alte culturi. Dar ce respecti, stila aia e ceva cu care te naști, trăiești, crești în această cultură. Dar nici nu putem să punem cultura sau naționalitatea sau etnia pe primul plan. Adică, am spus și cu alte ocazii, eu sunt... creștin-adventist român, nu sunt român creștin-adventist. Adică etnia, cel puțin în mintea mea, niciodată nu va prima etnia, credința va prima. Că am văzut de-a lungul timpului ce nenorociri s-au întâmplat când pui etnia pe primul plan. Vezi cazul Rwanda, genocid între cele două triburi, Hutu și Tutsi, sau măcelărit între ei oameni de aceeași confesiune. Nu doar în biserica adventistă, toate bisericile creștine. Da, și e un lucru trist. De aceea nu-l văd pe Domnul Hristos fiind așa de axat pe aceste lucruri. Din contră, a fost acuzat că este prea galant și cu romanii și cu samaritenii. Nu. Domnul Hristos a fost foarte
deschis.
Dar în același timp nici nu a hrănit ideea de egalitate. Uitați-vă, și în ucenicilor. El avea o preferință când mergea fie pe muntele schimbării la față și fie în Ghetseman, pentru că și Ioan. Avea și el o familie preferată unde mergea să se odihnească, familia lui Lazar. L-am putea acuza de favoritisme? Nu. Adică Iisus a fost Iisus, a fost unicat. Nu cred că ar trebui să-l înghesuim într-o paradigmă, fie religioasă, fie politică.
Nici nu cred că putem.
Da, nici nu putem și nici nu trebuie. Mi se pare o degradare a lui Hristos dacă facem acest lucru.
O altă ascultătoare ne întreabă, vă rog să explicați Deuteronom 29 cu 19 și 20, la ce se referă Domnul când spune beția la sete?
Deuteronom 20...
Da, capitolul 29, cu versetele 19 și 20.
Așa. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ să nu se laudă în inima lui și să zică voi avea pace chiar dacă aș urma pornirile inimii mele și chiar dacă aș audăga beția la sete. Păi aici un cadru mai larg atunci când Dumnezeu a încheiat legământ, pentru că vorbim de unuirea legământului aici descris și cumva cele două aspecte, binecuvântarea și blestemul înnoite. Și Dumnezeu avertizează că atunci când se încheie un legământ și vă garantez liniștea, pacea vouă ca popor, dacă veți respecta legământul meu, să nu vă lăsați atunci așa pe în voia pornirilor, să spuneți, omule, dacă voi avea pace, pot să urmez pornirile mele și aș adăuga beția la sete. Adică unde când ți-e sete și vrei să bei ceva, acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, aveau vin fermentat consumat, dar nu, noi avem o imagine alterată despre consumul de alcool atunci. Nu, nici pe departe nu vorbim de băuturi distilate, spirituoase. Noi, așa ceva nu exista, nici nu se inventase procesul acesta. Și un soi de bere numit, expresa băuturi tari. E un fel de... din alte fructe în afară de struguri. Da. Și dacă ne uităm, Dumnezeu condamnă beția foarte clar și descoperim câteva incidente neplăcute în Sfânta Scriptură și aici se vedea când ți-e sete să n-ajungi la totuși la zona aceasta a beției. De aceea, dacă ne uităm în Noul Testament, imaginea este fiți strezi și vegheați acolo, expresia fiți strezi, adică să nu fiți amețiți.
Îmbătați.
Sober. Da. Acum sunt discuții dacă astăzi ne este permis să consumăm alcool sau nu. Abstinența este de departe cea mai bună variantă în viața unui om. Abstinența totală. Adică s-a văzut și în istoria lui Israel, ne uităm la Nadab și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, care amețiți fiind, au făcut slujba în templu. Au uitat să întrețină cu tămâie altarul, focul de pe altarul tămâierii și au aprins ei focul. Acela era un foc de la Dumnezeu. Și au dus foc străin și au fost arși pe loc de Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. De aceea, în spațiul nostru creștin și cel puțin Biserica Adventistă, și am observat că sunt și alte biserici, nu doar Adventistă, mergem pe abstinență totală în ceea ce privește consumul de alcool, pentru că s-a văzut că omul este slab. E greu să pui, să stabilești o cantitate potrivită de alcool pe care o poți consuma, mai ales că gradul de toleranță e diferit de la om la om. Și, nu știu, nu m-am testat, nu am consumat și nici nu îmi propun, dar bănuiesc că sunt și foarte sensibil.
Unii asociază starea aceea de beție cu starea de oboseală. Obosit bănuiesc că ai fost.
Deci... Vorbim de efectele la nivel de reacție, da, dar când vorbim despre... Și nici acum, dacă mergem pe zona aceasta a respectării normelor sănătății...
Trebuie să fim responsabili și cu somnul.
Adică nu cred că pot să spun că unul care consumă puțin alcool este mai păcătos decât unul care stă de bună voie noaptea fără nicio nicio ocupație. Unde că n-ai pazin de noapte, n-ai încoturi serviciu acela. Pentru că și aici este nevoie. Dacă intrăm în sfera aceasta a principiilor de sănătate, putem spune lucruri care ar deranja pe cei mai mulți, pentru că trebuie să fim onești, suntem foarte neglijenți când vorbim despre programul de somn, de odihnă, mai ales cei mai tineri, încă mă văd un tânăr totuși.
E
și
bine.
Suntem neglijenți și acest lucru nu este bine. Pentru că nu e normal așa ceva. Înseamnă a fi neglijent permanent și pe termen lung înseamnă totală irresponsabilitate. Și mulți oameni și-au distrus sănătatea prin neglijență, toate de mult că au avut ceva, un eveniment nefericit.
Cineva chiar ne întreabă de ce oare Iisus a ales să transforme apa în vin ca prima minune publică.
Da, acum sunt discuții și în teologie, care este ce a însemnat acest gest. Faptul că a fost prima minune notată din Cana, sunt cumva două semnificații deosebite pe care teologii le văd aici. În primul rând este semnificația binecuvântării nunții. Faptul că în grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și acel Dumnezeu, tot Hristos, că El a creat toate lucrurile, spune Scriptura. Și acum cumva reconfirmă că El a binecuvântat familia în formatul acesta, bărbat-femeie, ca să fie clar. Da. Dar o a doua semnificație interesantă pe care o văd mulți teologi și este cumva, adevărat, este o prevestire a morții sale. Da, și ne amintim că vinul și simbolul sângelui apare și la cină acest lucru. Da, bine, nu este pâinea, dar era un ospăț acolo. Dar și aici întrebarea, dacă a fost vin alcool sau nu, sunt discuții serioase. Aici apare în greacă cuvântul oinos. Oinos în greacă înseamnă și vin alcool, înseamnă și vin nealcoolizat. Mai avem gleucos, vin nealcoolizat. Însă oinos are un cadru semantic mult mai larg. Și sunt discuții dacă, de exemplu, a fost vin alcoolizat, cei mai mulți așa gândesc, pentru că expresia, de exemplu, nunului, acel nun era un fel de organizator de nunți, cam așa ar fi tradus, arhitriclinos în greacă înseamnă conducătorul celor patru paturi. Da. Adică ei stăteau la masă, stăteau cumva înclinați, nu stăteau pe scaune ca noi. Da. Avem imaginea din Evanghelie când Ioan pune capul pe pieptul lui Iisus. Erau cu picioarele exterior și erau ca un cerc. Și cumva cu capul pe pieptul celuilalt erau toți. Și așa erau și la nunți.
Interesant.
Da. De acolo verbul a înclina în limba română. ne înclinăm de aici. Mă rog, și acest nun sau administrator când vine și spune, după ce s-au săturat bine, oamenii pui și mustul cel mai prost, dar tu ai pus pe cel bun la sfârșit. Și acolo expresia s-au săturat bine, sau mă rog, metiusco în greacă, unii cu s-au îmbătat. După ce s-au îmbătat, nu mai sunt lucizi și nu mai simt ei, nu știu că al doilea vine mai prost. Calitativ. Însă, acum, acest metiusco are în greacă și ideea de s-au săturat. Acum, cine decide pe baza semantică dacă luăm sensul s-au îmbătat sau s-au săturat? Că lexicoanele spun ambele sensuri. Eu nu-l închip pe Iisus făcând vin alcool. Nu cred treaba aceasta. Acum, e adevărat că sunt subiectiv aici. Dar la cine este clar că n-a fost alcool, pentru că Paștele, când a fost cina celebrată, Paștele făcea parte din săptămâna azimilor și în săptămâna azimilor nu aveau în casă aluat nici alcool. Asta e clar. Aici, pe baza lingvisticii, fiecare decide cum crede, dar nu cred că vorbim de o, să spunem, crearea alcoolului ca ce să facă. Adică nu văd pe Iisus stând în prezența unor oameni care sunt turmentați de alcool. Dar mai ales că ideea de vinul cel bun. Ce înseamnă vinul cel bun? Când imaginea vinului cel bun în Biblie este vinul proaspăt al viei. Rodul proaspăt e vinul cel bun.
Astăzi s-au schimbat un pic percepții.
Da, din nefericire, în traducerea Bibliei și în traducerea multor termeni, de multe ori, din nefericire, își pune amprenta foarte mult premisa teologică de la care pornește. Și mulți vin cu premisa, domnule, nu contează alcoolul, asta este... Ba, contează. Adică nu-l văd pe Dumnezeu creând așa ceva ca să... Ce să...
Nu era ceva până la urmă benefic oamenilor respectiv din mai multe puncte de vedere și cumva plecând de la ideea aceasta putem să avem credința că nu era neapărat alcool, deși fiecare poate să-și răspundă, de aceea îndemnăm pe oameni la o cunoaștere profundă și personală cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care până la urmă ne poate oferi răspunsuri satisfăcătoare. Continuăm cu întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri și cu această ocazie vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0753 400 200 sau să ne sunați la 021 269 0808. Întrebarea ascultătoarei noastre care a sosit ceva mai devreme spune așa: ce au în comun versetele din Filipeni, capitolul 1, versetul 6 și cel din Psalmi 138 cu versetul 8? Sunt cumva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui? Am deschis Biblia la Filipeni, capitolul 4 cu... Nu, era Filipeni, capitolul 1 cu versetul 6. Acolo ni se spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și apoi mai avem și pasajul din Cartea Psalmilor, mai exact capitolul 138. Imediat îl citim și pe acesta, 138 cu versetul 8, acolo ni se spune așa: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.
Da, când vorbim despre făgăduințele din Biblie, e un subiect destul de amplu acesta. Mai ales când vorbim despre literatura sa poetică, psalmii, în general, poezia este mult mai pretențioasă la interpretare, pentru că este foarte multă stilistică acolo. E adevărat, aici versetul citat din Psalmul 138 cumva seamănă cu cel din Filipeni. În acel caz, David spunea că Dumnezeu va aduce planul său la capăt cu el și, într-adevăr, dacă ne uităm per total, dincolo de câteva sincope pe care le-a avut David, planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu David. A ajuns rege, cumva a creat un cadru cumva potrivit din punct de vedere politic pentru urmașul său, Solomon, și David a rămas un tip al lui Hristos, dacă ne gândim la mai mulți psalmi mesianici, care cumva se referă și la David, dar și la Domnul Hristos. Însă, atunci când vorbim despre făgăduințe, trebuie să fim foarte atenți cum luăm anumite versete din Sfânta Scriptură și le aplicăm la noi, pentru că, până la urmă, David a fost un om ales de Dumnezeu providențial, dacă ne uităm în Biblie la modul în care a fost ales de către Dumnezeu prin Samuel. Acum, David scrie niște lucruri prin psalmi, care s-au întâmplat în viața lui, care au dat providenția lui Dumnezeu, dar nu pot să-mi asum eu acele lucruri pentru mine în mod obligatoriu. De exemplu, dacă vorbim despre, vă dau un exemplu, Psalmul 91, unde se spune că Dumnezeu va apăra pe cel credincios, vă parafrazez, și nu va bate nici soarele ziua, nici luna noaptea, chiar că molima trece pe lângă el, nu va atinge. Acum trebuie să fim onești, că vorbim de molimă sau de ciumă, de boli, epidemii, pandemii, au fost totuși credincioși al lui Dumnezeu care au murit. Înseamnă că dacă ei au murit, mergem pe două variante, fie că lui Dumnezeu nu i-a păsat de ei sau că n-au fost credincioși cu adevărat. Pentru că a extrema în care putem merge în această chestiune a fost un lucru foarte nociv în poporul Israel, că ei au avut acest lucru. Ne amintim de Ioan 9, când ucenicii, văzând un orb din naștere, întreabă pe Domnul Hristos cine a păcătuit de s-a născut orb. El sau părinții lui. Adică dacă aveai un handicap, o boală, ceva,
era automat
era un rodul păcatului. Da, putem spune că boala și moartea reprezintă consecința păcatului ca natură. Dar nu înseamnă că dacă te naști cu o problemă de sănătate, acolo e un păcat al familiei sau al tău la mijloc. Nu, nici pe departe. Cei care erau săraci, la fel, erau blamați că sunt păcătoși, de aceea sunt săraci. Și era un fel de Evanghelia prosperității, așa cum găsim astăzi. Dacă ești credincios, vei fi și bogat sau, mă rog, vei fi foarte înstărit financiar,
și vei
fi sănătos. Și nu găsim nicăieri în Scriptură acest lucru. În acest context, ar fi bine să fim atenți cu cum ne asumăm aceste făgăduințe. În Noul Testament m-am uitat, am făcut un studiu mai amănunțit într-o ocazie. Cuvântul făgăduință în Noul Testament cel puțin apare în dreptul realizării planului mântuirii, în dreptul Duhului Sfânt ca făgăduință trimis pentru biserică și în dreptul împlinirii roadei Duhului Sfânt în viața noastră. Da. Nu, eu nu mi-asum tot ce scrie în psalm ca făgăduințe pentru mine mereu. Nu, chiar că ne face bine emoțional, dar trebuie să fim și maturi. Noi trebuie să cumva să ne maturizăm și să renunțăm ușor la această dimensiune romantică a religiei. Că dacă, de exemplu, mi-asum toate aceste făgăduințe pe care le văd ca făgăduințe în psalmi, e ca și cum îl oblig pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El nu mi-a promis. Adică de unde știu că mi-a promis treaba aceasta mie? Domnul, din contră, spunea în Noul Testament ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Cum împăcăm faptul că noi exploatăm psalmii într-un mod nelegitim de multe ori, dar realitatea să fie altfel. Și știți care efectul cel mai grav? Este că tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu dacă nu se împlinește cum ne dorim noi. Și Domnul vine, mă, n-am spus treaba aceasta. Când Dumnezeu intervine, vrea El, nu pot să spun. Adică eu încerc să-mi duc mintea și să accept viața așa cum este, cu bune și cu rele. Mă rog Domnului pentru anumite lucruri, dar nu spun, Doamne, Tu ai promis. Nu mi-ai promis direct. Ceea ce știu că mi-a promis este că mă va mântui prin Hristos. Ceea ce știu că mi-a promis, exact cum este cel din Filipeni, care e o făgăduință. Acela care a început în voi această lucrare, adică Tatăl, o va isprăvi până în ziua de Hristos, dar asta în măsura în care eu rămân lângă Dumnezeu. Dar asta sigur e făgăduință clară în Biblie. Împlinirea în mine a voii sale, El mă ajută. Asta e clar, avem clar în Biblie aceste lucruri. Dar că nu o să mă îmbolnăvesc, că o să fiu tot timpul cu un serviciu, că nu o să am probleme, nu. Și am avut de-a lungul timpului destul de multe probleme și nu l-am condamnat pe Dumnezeu, pentru că am înțeles destul de tânăr această realitate a vieții, așa cum este ea. Și imaginați-vă și închei, dacă tot ce credem noi că e făgăduință, mai ales în psalmi, s-ar împlini la liter în viața noastră și am fi numai înainte și în sus, numai la nivel înalt, eu m-aș întreba cam care ar fi motivele pentru care oamenii s-ar apropia de Dumnezeu atunci. N-ar veni la Dumnezeu doar pentru ca să aibă parte de toate aceste binecuvântări? Și esența relației cu Dumnezeu să fie poate secundar sau să nu existe deloc. Și atunci nu cred că Dumnezeu înțelege sau lucrează așa în contextul mântuirii, dacă eu vin la el doar pentru ca să fiu protejat. Asta era și acuza lui Lucifer către Dumnezeu. Oare degeaba îți slujește Iov? Nu l-ai decurtat, nu e dat așa, așa, așa. Și asta este o problemă. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, să fim binecuvântați toate planurile, nu l-ar acuza Lucifer așa cum a fost și cazul Iov? Păi tu ai o biserică să-ți... Ia, gândiți-vă dacă toți creștinii ar fi toți sănătoși, toți cu bani, toți, tot creștinismul să fie strălucitor la nivel acesta al nostru, ca existență umană. Păi n-ar mai fi o viață reală, în primul rând, în lumea păcatului. Noi nici n-am mai dori să plecăm de aici. Pentru că, până la urmă, dorința de a pleca de pe pământul acesta, de a se termina cu această viață, nu în sensul de a muri noi aici, ci să se încheie istoria păcatului, e tocmai pentru că este rea. Tocmai pentru că este rea. Și în acest context, eu cred că chiar și răul din viața noastră are un rol pedagogic. Nu mă refer la răul moral. Pe acesta, avem o boală, avem perspectiva morții din nefericire, dar ne ajută să fim, să ne numărăm bine zilele, cum spune Moise, în Psalmul 90, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Suferința, trebuie să fim onești, ne maturizează, ne face mai înțelepți, ne face mai flexibili și ne ajută să gândim mai serios oferta lui Dumnezeu.
Cineva spunea că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Deci cumva El permite anumite lucruri să se întâmple în viața noastră, tocmai ca să învățăm și să ne dezvoltăm.
Pavel spunea că nu va ajunge nicio ispită sau încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea trimis și mijlocul să-i zici din ea sau ispita, depinde că același cuvânt în greacă. Da, și cred că Dumnezeu are El planul Lui. Bine că sunt și anumite probleme în care intrăm noi de bună voie cu capul înainte fără să gândim. Aici Dumnezeu nu e vinovat.
Suntem pe deplin responsabili.
Exact.
Mergem mai departe pentru că am mai primit câteva mesaje. O ascultătoare ne scrie: vă mulțumesc frumos pentru ce faceți și pentru invitatul dumneavoastră deosebit. Am cunoscut un creștin care dădea cu scrupulozitate zecimea și darurile la biserica lui, plângea când se ruga, știa Biblia pe de rost și vorbea altora despre Dumnezeu, păzea sabatul și ajuta pe mulți din biserică și din comunitatea lui, mai puțin pe familia lui, dar era alcoolic și așa a murit. Va fi mântuit? Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut a fost în zadar. Dacă un om are un păcat în viața lui 10 de ani, iar el nu se poate elibera și nici Dumnezeu nu îl poate scăpa în mod miraculos și irreversibil, ce rost are să dea zecimea, să țină sâmbăta, să ia cina Domnului? De ce ar mai face un om aceste lucruri dacă oricum Dumnezeu îl lasă în păcatul său, în dependența lui de care nu se poate elibera?
Este foarte complicat să abordăm un astfel de caz, pentru că simplist aș putea răspunde: domnule, problemă, dacă el n-a reușit să se elibereze de o adicție, înseamnă că pentru el Dumnezeu n-a fost suficient de puternic. Însă aici putem nuanța lucrurile. Când vorbim despre acele fapte frumoase pe care le-a făcut, faptele frumoase în ele, înțeles, sunt foarte bune. Dar și aici, numai Dumnezeu știe care a fost motivația, dacă aveau un rol, să spunem, compensatoriu. Cumva, el fiind conștient de adicția lui și de faptul că nu se poate stăpâni, cumva să încerce să compenseze, dar asta este doar ipoteză. Noi nu avem dreptul moral să judecăm motivațiile omului, doar Dumnezeu are acest drept. Da? Poate că a făcut-o sincer și de bună voie și chiar era bucuros să facă aceste lucruri, numai că avea această problemă a adicției. Da, e adevărat că adicția aceasta nu cred că este neapărat, moral vorbind, mai rea decât adicțiile noastre mentale, când vorbim despre invidie, răutate, minciună. Astea sunt mult mai imorale. Da, trebuie să fim onești și să vedem această ierarhizare a unor aspecte păcătoase. Nu spun că adicția este bună, nici pe departe. Însă și faptul că rămâi într-o adicție de genul acesta, treaba cu dacă va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea să spun. E treaba lui Dumnezeu aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă a murit în urma unei supradoze de alcool, nu știu. Dar e o problemă totuși. Eu merg pe ce spune Domnul Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cred în această eliberare și chiar spune mai departe: dacă fiul o face liber, vei fi cu adevărat liber. În Ioan 8, începând cu 32, spune acest lucru. Eu cred că această eliberare care ține de cunoașterea adevărului înseamnă și eliberare de vina păcatului, celebra de păcat, de prejudecăți, de chiar de adicții. Adicții sau vicii, cum vreți să ne spune, că acum adicții parcă suntem mai dulci, așa, la un moment dat. Eu cred acest lucru. Și nu vorbim doar de adicția la alcool. Sunt tot tipul de adicții, de la cele mai grave, droguri, alcool, tutun sau zona pornografiei, a sexualității, până la cele adicții de shopping. Tot adicție este. Ca mecanismul din cadrul creierului nostru, atunci când vrei să-ți cumperi ceva, ideea de recompensă, e la acest mecanism, ca în cazul acesta. De aceea nu cred că, dacă vorbim despre subjugarea minții noastre, trebuie să ne uităm de sus la un alcoolic care stă în șanț, dar eu care sunt cu sacoșele pline în fiecare zi de la shopping și nu mâncare pentru copii, mă duc să-mi cumpăr, da? Sunt într-o stare mai bună. Nu. Nici pe departe. Sunt oameni care își epuizează finanțele, stau în șanț și alții care... Singura diferență este că omul ăla se și îmbolnăvește. Că, da. Însă, e o problemă aici. Dacă nu reușim să fim eliberați de adicțiile acestea ale noastre, oricum trăim în firea aceasta păcătoasă, oricum avem inclinații, tendințe spre păcat. Dar când ajungi deja la o zonă de adicție, acolo deja voința ta e subjugată. Și tocmai acesta promite Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nimeni nu poate elibera în mod real, nici psihologul, nici pastorul, nici medicul, nici, eu știu, instituțiile de dezintoxicare. Nu. Adevărul e singurul care poate elibera, dar acest adevăr trebuie să fie cunoscut și cunoscut personal. Vorbim de Hristos ca fiind adevărul. Și vorbim și de cuvântul ca fiind adevărul. În acest context, dacă totuși faci aceste lucruri multe, dar rămâi totuși într-o zonă adicțiilor, eu mă întreb, l-ai cunoscut real pe Hristos? Ai cunoscut puterea Lui? Aici e o mare problemă. De aceea mi-e greu să judec, dar nici nu pot să spun, domnule, e ok așa. Nu este. Când vorbim repede de mântuire, Dumnezeu poate evalua, El știe mai bine cum stau lucrurile. Dar nu e normal. E normal. Și ar trebui să fim foarte atenți la pornirile noastre și la adicțiile noastre, pentru că vrem sau nu vrem, adicțiile astea nu se întâmplă deodată. Astea sunt doar, să spunem, faza oarecum finală a unui proces care tot a continuat, permisivități în viața noastră, las că pot. Sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, lasă că pot să mă opresc. Câți tineri, nu, care așa au început în zona tutunului, alcoolului, a drogurilor, pot să mă opresc. Da, când ești în primele etape, poți să te oprești.
Dar nu te oprești atunci, că ai senzația că
da,
poți să...
Senzația aceasta a faptului că poți domina și poți stăpâni lucrurile e foarte gravă. Și sunt oameni care au ajuns la faza încât nu mai pot, dacă vorbim de cei care sunt alcoolici, intră în sevraj. Sau cei care, oricum, ideea de adicție duce la sevraj dacă nu se împlinește. Chiar și când vorbesc de, repet, shopping. Dacă nu faci shopping, nu cumperi ceva câteva săptămâni, oamenii care sunt dependenți intră în sevraj, neapărat să ajungă acolo. Și asta e o problemă foarte serioasă. Noi avem adicții și în zona aceasta culinară. Ia gândiți-vă.
Zahărul.
Știți că cea mai mare adicție, nu zahărul, pizza o aduce. Eu am fost în studiu în Germania practicat.
Care și are și ea zahăr.
Era, poftim?
Are și pizza, da, zahăr.
Dar era pe niște locuri inferioare. Pizza, brânzeturile aduc adicția mai mare. Așa sunt studiile.
Interesant.
Da, da. Dar se observă, adică dacă că una este nevoia organismului de a ceva anume și alta este pofta noastră. Și pofta, nu intrăm în chestii medicale, este dată pofta asta foarte mult de microflora intestinală și sunt mai multe care se poate schimba în funcție de stil de viață. Și aici, dar tot ajungem tot în zona aceasta a adicțiilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu ne uităm de sus la acești oameni care au probleme cu alcoolul, chiar și cu drogurile sau cu tutun sau cu alte lucruri, pentru că și noi avem la nivelul mult mai onorabil, să spunem, adicții, dar creierul este la fel de subjugat. Da. Și Iisus promite libertatea, dar adevărul, relația cu El, studiul Scripturii, că avem în Biblie, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, Biblia este adevărul, acest lucru ne ajută să îl descoperim pe El și când El devine bucuria vieții noastre, nu mai avem nevoie de alte lucruri. De obicei aceste adicții se întâmplă pentru că avem sufletul gol. Asta e mare problemă. Când ești fericit cu Dumnezeu,
Nu mai e nevoie de altceva.
Deci în familii fericite sau când ai o viață împlinită cu toate lipsurile, dar împlinită în Hristos, nu dezvolți adicții, pentru că bucuria ta este în altă parte.
Și ești cu adevărat fericit.
Da, sigur, adicție să fie cea de Dumnezeu.
E una sănătoasă, dacă putem să spunem așa. Marius, răspunsul tău ne-a ridicat și mai multe întrebări, dar cred că sunt sănătoase și aceste întrebări pe care ni le putem pune fiecare dintre noi și tot noi în relația cu Dumnezeu să ne oferim un răspuns. Un alt mesaj din partea unui ascultător sună în felul următor. Cine a dat cele 10 porunci? Domnul Iisus sau Tatăl?
Păi cum este clar atunci când vorbim despre faptul că Moise l-a văzut de la spate pe muntele Sinai, în același timp, Ioan spune în prima sa epistolă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni de pe pământ, bineînțeles. Putem spune că a fost Domnul Hristos acolo, pe muntele Sinai. Numai că nu se specifică. Dar și Domnul Hristos este numit Everlasting Father, la Tatăl Veșnic, în Isaia 9:6, Părintele Veșnicilor acolo, în limba română. Dar în engleză, adică El e Tatăl Veșnic. Și Domnul Hristos numit în Isaia 9:6. Acel prunc născut e numit Tatăl Veșnic. Dar pe muntele Sinai a fost Domnul Hristos. El a fost legiuitorul și nu este o întâmplare că în Matei 5, acolo unde se repetă legea de pe muntele fericirilor, când el spune, ați auzit că s-a spus, eu vă spun, el își reia rolul de legiuitor și aprofundează legea pe care tot el a dat-o, dar care a fost cumva redusă la partea formală de către oameni. Și el cumva de la o parte molozul adăugat și uite, de fapt, despre ce e legea. Da, el.
E foarte frumos să vezi cum intervențiile Domnului Iisus sunt surprinse așa în momente diferite ale istoriei,
exact.
Și totuși îți dai seama că reflectă același caracter și îți dai seama că e vorba despre aceeași persoană.
Este și unul dintre rolele Domnului Iisus de legiuitor.
Da, sunt multe nuanțe pe care le pierdem din vedere.
E Domnul Sabatului. Așa spune că e Fiul Domnul al Sabatului. Dacă e Domnul Sabatului, înseamnă că El a vorbit despre acest lucru.
Încercăm să cuprindem toate întrebările, deși suntem ispitiți să mai stăm pe anumite subiecte. Un ascultător ne-a scris, pentru că mai devreme am vorbit despre Iov, ai amintit ceva în răspunsurile tale. Iov cum a zis? Dumnezeu a dat, cel rău a luat? Sau cum a fost în realitate? Cine a luat?
Acum trebuie să acceptăm faptul că în perioada vechi testamentară, mai ales că Iov nu făcea parte din poporul Israel. Da, nu era un membru al lui Israel. Nu exista o înțelegere atât de bine conturată despre lumea aceasta a răului, despre Lucifer, cum avem în Noul Testament, dar exista ideea aceasta, da? Adică faptul că avem un șarpe îngrădinat de anul, o entitate care vorbește, care ispitește, evident că vorbim despre acest lucru. Însă, ceea ce eu apreciez la oamenii din perioada vechi testamentară este faptul că ei erau convinși că nimic nu se întâmplă rău fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. De aceea când spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, nu, el nu vrea să spune neapărat că a luat Dumnezeu, i-a luat copiii așa, ci faptul că el este stăpân peste toate. Și dacă se întâmplă ceva, mai ales că răul întâmplat în viața lui Iov a fost evident un rău supranatural. Adică n-a fost să spunem, a intrat o boală în animale și la un moment așa se întins peste pe câteva săptămâni, luni de zile. A fost în acea zi, înseamnă toate, copiii, toți, și chiar și prietenii săi au înțeles, domnule, au fost niște nenorociri supranaturale, nu se poate. Dar asta îmi transmite mie, nu că Dumnezeu a luat în mod direct și că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios, mă, îți dau, te binecuvântez și vei mie să-ți iau pe toate. Nu. Deși eu n-am înțeles, a spus Dumnezeu e stăpân. Deci a înțeles că a fost administrator și Dumnezeu e stăpân. Eu nu pot să îl reneg pe Dumnezeul meu. Da. Și deși din cartea lui Iov nu înțelege neapărat că Dumnezeu a explicat la sfârșitul cărții motivul. Nu. Dar a spus, ok, nu mai comentez nimic eu. Asta mi se pare fascinant. Și observ această capacitatea acestor oameni de a înțelege că Dumnezeu, fiind stăpân a tot, tot ce se întâmplă este cu acordul Lui. Vorbim de ce se întâmplă rău. Noi astăzi suntem mult mai nemulțumiți. Atunci când se întâmplă ceva, încercăm să găsim explicații. Nu. Da, găsim mai apoi în Noul Testament, în special, găsim că cel rău care face mult rău, Dar și atunci când se întâmplă ceva rău din partea celui rău, el nu face fără ca să-i primite Dumnezeu. Totuși să nu uităm, ele încă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu în sensul de că sunt creaturi. Chiar dacă spiritual nu mai au legătură de relație bună cu Dumnezeu, dar forțele răului nu au voie să facă mai mult decât le permite Dumnezeu. Și în acest context, în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care permite. Da, într-adevăr, când vorbim despre și alegerile noastre pe pământ, când eu aleg să trăiesc nepotrivit, Dumnezeu nu se împotrivește. Ok, suport consecințele. Dar în cazul lui Iov n-au fost niște consecințe, au fost niște rele naturale, am spus mai devreme. Și în acest context, Dumnezeu cumva i-a permis. Așa a spus, ți-l dau pe mână. Ți-l dau pe mână. Până la urmă, da, făptuitorul a fost Lucifer, dar Dumnezeu a permis, deși putea să nu permită. În acest context, nu Dumnezeu a făcut răul. Nu. Iov n-a spus că mi-a făcut rău Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Da, a dat, a luat. Adică, până la urmă, îi recunoaște că totul a fost din mâna Domnului și dacă le ia, sunt ale lui. De aceea, mi se pare fascinată această perspectivă. Tot ce ai și ce ai, nu ți aparțin aceste lucruri. Noi credem că suntem stăpâni pe creație, pe tot, pe... Nu suntem stăpâni pe nimic în lumea aceasta, nici pe viața noastră, nici pe copiii noștri, nici pe ceea ce avem, nici pe istorie, nici pe nimic. Nu suntem stăpâni. Da, mai văd astfel de situații că unii vor să-și cumpere teren pe lună sau pe nu știu ce. No, adică niște perspectiva aceasta o grandomanie care frizează absurdul. Cum să-ți închipui tu că poți să fii proprietar pe niște corpuri cerești? Tu nici ai ajuns acolo. Adică nu vorbim de lună, vorbim de alte planete. Ce vrei să faci? Adică totul e al lui Dumnezeu. Și acest lucru se ancorează în raportul Genezei, că noi suntem doar administratori a ceea ce avem aici pe pământ, nu suntem stăpâni.
Un adevăr atât de simplu pe care, dacă îl înțelegem, ne ușurăm mult viața și felul în care...
Când suntem loviți de un rău de acesta, nu suferi. N-a spus nimeni treaba aceasta. Nu spun că dacă se întâmplă vreo nenorocire în familie, nu să fii cu zâmbetul pe buze, că atunci trebuie să mergi în altă parte, ai nevoie de alt tratament. Dar trebuie să ne păstrăm această demnitate chiar în plânsul nostru și să acceptăm că totuși Dumnezeu este stăpânul pământului și el va avea ultimul cuvânt. Pentru că, da, au murit copiii lui Iov, dar nu moartea are ultimul cuvânt și nici Lucifer. Nu este umanitate, ci Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega. Da? Eu sunt începutul și sfârșitul. Nu e nici Lucifer, nici păcatul, nici moartea. Și acest lucru mie dă foarte multă liniște.
Ne uităm la ceas și vedem că ne apropiem de încheierea ediției de astăzi, dar mai luăm o singură întrebare. O ascultătoare ne scrie: Iisus Hristos, Domnul, a zis pe cruce: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Creștini între creștini, când greșesc unii față de alții, spun la fel deși ei știu ce fac, sau ar fi cazul ca să spună: Doamne, fă-mi dreptate?
Cred că ar trebui să fim foarte înțelepți când vorbim despre acel episod cu Domnul Hristos. Eu aș întreba, i-a iertat Tatăl pe oameni, pe acei oameni?
Chiar voiam să vin cu o întrebare suplimentară.
I-a iertat? Nu i-a iertat. Nu i-a iertat. De ce spune Domnul iarte că nu știu ce fac? Pentru că, în mod logic, el fiind Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, trebuia să execute pe loc. Când Domnul se roagă, Tatăl, iarte că nu știu ce fac, să nu execute pe loc, să omoare pe loc. Nu vorbim de iertarea aceasta finală, nu. Dar dacă vorbim și despre iertarea finală, nu e iertat. Acei oameni nu și-au cerut iertare. Unii, da, cum a fost harul de pe cruce. La început a fost și ironic acelălalt, dar pe urmă și-a dat seama. Totuși, stai puțin, e altceva. Vorbim de suta și roman care a recunoscut, este Fiul lui Dumnezeu. Ok, el a fost în echipa care l-a răstignit, dar a înțeles, stai puțin, că aici e altceva.
Sau chiar unii dintre preoți.
Petru a lepădat, dar s-a pocăit. În acest context... Nu cred că trebuie să luăm acel episod și să facem din el o normă când vorbim despre relațiile noastre interumane. De ce? Principiul biblic este foarte clar. Ioan spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și trebuie să ne ierte. Un păcat nemărturisit nu poate fi iertat. Așa spune Domnul și în Luca: dacă fratele tău îți greșește, păcătuiește împotriva ta și vine la te și spune: iartă-mă, să-l ierți. Iertarea ca act este valabil doar în contextul în care este și o cerere de iertare. Altfel, putem să încurajăm răul. Dacă eu sunt iertat de Alberto și îi cresc pe numele permanent și el mă iartă fără ca eu să-mi cer iertare, încurajează în mine,
același comportament,
lasă că mă iartă, lasă că mă iartă. Nu. Asta nu este iertare. Și apoi trebuie să fim onești. Sunt cazuri când ierți, dar nu există ideea împăcării. Deci, dacă, de exemplu, ai avut încrederea trădată, sunt momente când ierți, adică nu te răzbuni, nu aplici legea, dar nu mai poți avea încredere. Ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos nu se însoțea prea mult cu farisei și cu cărturare. Îl vedem pe el stând în brațe cu ei permanent? Nu. Pavel nu se însoțea prea mult cu acei învățători mincinoși. Nu. Spunea la un moment dat, Pavel, nici să nu stați la masă cu ei. Înseamnă că Pavel era un om rău? Nu. Dar sunt niște limite ale demnității umane, nu mă răzbun, că de fapt ce e tarea? Să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă că acum vin și te iau în brațe dacă tu nu faci niciun pas în a face ce trebuie.
Da. Rămânem cu ideea aceasta la care mai trebuie să medităm.
Da.
Și să ne rugăm să o înțelegem pe deplin, pentru că forța iertării cu siguranță e o forță imensă, dar trebuie înțeleasă într-un mod corect și responsabil. Îți mulțumim mult, Marius, și ne pare rău că timpul e atât de scurt și fuge atât de repede de fiecare dată, însă cu mare drag o luăm de la capăt săptămâna viitoare într-o nouă ediție și luăm la rând întrebările care au mai rămas și din această ocazie. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru toate interacțiunile pe care le-ați avut cu noi în această ocazie și la final de ediție vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată. Studiați Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și nu vă lăsați descurajați de acele lucruri pe care poate nu le înțelegeți din prima. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și spuneți și altora despre El, căci la asta am fost chemați cu toții. Până data viitoare, numai bine!